Când Duhul Sfânt te umple cu foc, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu apostolii. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Se spune în capitolul 4 că oamenii erau atât de mânioși pe apostoli și i-au pus în închisoare și le-au spus în Fapte, capitolul 4.
They called the apostles in verse 18 and said, "You must not preach in the name of Jesus anymore."
I-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip în numele Domnului Isus. Fapte 4, versetul 18.
What did Peter say?
Ce spune Petru?
Okay, we will not preach.
Da, în regulă, noi nu vom mai predica.
No, they didn't say that.
Nu, nu au spus asta.
He said, "We cannot stop speaking verse 20 about what we have seen and
heard." El a spus, noi nu putem să nu vorbim despre ce am auzit și am văzut. Versetul 20.
You decide in the verse 19 whether we should listen to God or listen to you.
Voi decideți dacă trebuie să îl ascultăm pe Dumnezeu sau trebuie să ascultăm de voi. Versetul 19.
What boldness!
Câtă îndrăzneală!
And then they went away and the apostles met with all their
Și apoi au ieșit și s-au întâlnit cu ceilalți credincioși și s-au rugat.
What did they pray for?
Și pentru ce s-au rugat? Versetul 29.
Not protect us from
Ei nu s-au rugat să fie păziți de persecuție.
They never prayed for that.
Nu s-au rugat niciodată pentru asta.
Lord, give us boldness to speak your word.
Și Doamne, dă-ne îndrăzneală să vestim cuvântul Tău.
And how did God answer that?
Și cum a răspuns Dumnezeu la această rugăciune? Versetul 31.
He sent the fire of the Holy Spirit on them.
A trimis focul Duhului Sfânt peste ei.
They were filled with the Holy Spirit.
Au fost umpluți de Duhul Sfânt.
And they became bold.
Și au devenit îndrăzneți. Au avut îndrăzneală.
So the fire brings boldness.
Așa că acest foc aduce îndrăzneală. De unde știi că ești în clocot? Iată, aici, ai îndrăzneală să stai de partea lui Hristos, să dai socoteală de nădejdea care este în tine. Vedeți, de multe ori, în locurile noastre de muncă, șeful ne poate cere să facem ceva greșit. Și mie mi s-a întâmplat de mai multe ori când lucram în marină.
To a senior officer in the Navy is more serious than in any other place.
Și să spui nu unui ofițer în marină e un lucru mai grav decât în oricare altă parte.
Military rules are different.
Pentru că regulile militare sunt diferite.
In all other offices, if you say no, they'll just dismiss you from your
job. În alte părți, dacă refuzi să faci un lucru, ești dat afară.
You won't get a promotion.
Sau nu vei fi promovat.
Or if it's a secular office, they'll say, okay, tomorrow don't come,
sau dacă ești într-un birou normal, ți se spune, azi este ultima zi de lucru, mâine nu mai vii aici.
The Navy, it is different.
Dar în marină este diferit.
If you say, tell the senior officer, no sir, I can't do that.
Dacă îi spui unui ofițer, nu domnule, nu pot să fac asta, ei te duc în fața unei curți, unei judecătorii militare și te vor pune în închisoare. Așa se întâmplă în armată. Dacă spui nu, nu pot să fac lucrul acesta. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 2 sau 3 ori. Nu m-au pus în închisoare.
I'm a Christian.
Dar a trebuit să-i spun ofițerului, domnule, eu sunt creștin. Și este împotriva conștiinței mele să semnez acest act.
Sorry, sir, I cannot do it.
Așa că, domnule, îmi pare rău, nu pot face asta.
They threatened me.
M-au amenințat,
I keep quiet. I don't argue
dar
back.
Am stat liniștit, nu m-am certat cu ei.
And they realized they cannot make me do against my conscience.
Și au realizat că nu pot să mă forțeze să acționez împotriva conștiinței mele.
Once they transferred me, in half an hour I got a transfer.
Odată m-au transferat și în jumătate de oră au obținut un transfer în altă parte. Dar am dat slavă Domnului și mi-am zis că și transferul este în planul Domnului. Pentru că Domnul este înaintea ochilor mei și este lângă mine. Și mi-au scris un raport negativ pentru a nu promova. Și nu le-am spus în mod direct, dar nu mă interesa chiar așa mult promovarea. Nu mai eram interesat să promovez. Dar vroiam ca Iisus Hristos să mă promoveze în mod spiritual. Iar slujba pământească era doar un mijloc să-mi câștig existența acum. Înainte să devin creștin, vroiam și aveam această ambiție să ajung până pună în fruntea ierarhiei militare, în marină. Dar după ce am devenit creștin, vroiam să cresc tot mai mult spiritual și să promovez din punctul acesta de vedere. Și această slujbă pământească era doar un mijloc să-mi câștig existența. Și din acest motiv, viața mea chiar era fericită. Și chiar dacă eram foarte tânăr, l-am cunoscut cu adevărat, într-un mod real, pe Iisus Hristos. Și focul lui Dumnezeu ardea în inima mea. Și asta m-a ajutat să spun nu atunci când ceva era în neregulă. Sper ca în această biserică să fie mulți frați și surori de felul acesta. Poate că nu câștigați mulți bani pe pământul acesta. Poate că nu aveți poziții foarte înalte în slujbele pe care le aveți. Dar când Iisus va reveni, veți fi foarte recunoscători că l-ați onorat pe Dumnezeu. Moise putea să devină faraon în Egipt, dar el a spus nu. Vreau să-i fac pe plac Domnului. Sper să fie mulți oameni aici de felul acesta. Dacă lucrezi într-o școală sau într-un spital sau oriunde, să-ți propui să nu faci nimic în neregulă, să nu mergi împotriva conștiinței tale și să fii un martor pentru Iisus Hristos. Domnul Iisus spune să lumineze lumina ta înaintea oamenilor. Asta înseamnă să fii un creștin adevărat. Să iubești pe Domnul cu toată inima ta și să îi iubești pe alții ca pe tine însuți. Așa că se pune întrebarea, cum pot să-L iubesc mai mult pe Iisus Hristos? Cum ați învățat să-L iubiți pe Iisus așa mult? Ca să aveți această îndrăzneală să stați înaintea ofițerului să spuneți, nu, Domnul, nu pot să fac asta pentru că sunt creștin. Nu am vorbit niciodată în mod arogant, întotdeauna cu respect și cu smerenie. Nu cu aroganță. Nu trebuie să fim niciodată aroganți. Întotdeauna cu smerenie. Dar vă spun ce m-a ajutat pe mine în a-L iubi pe Iisus Hristos. Două lucruri. Foarte ușor de ținut minte. Cum să ai acest foc al dragostei pentru Iisus întotdeauna în inima ta? Aceasta te va ajuta și pe tine. În primul rând, 1 Ioan, capitolul 4. În 1 Ioan, capitolul 4, citim versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. De ce îl iubim? Pentru că El ne-a iubit întâi. Cu cât înțelegi mai mult cât te-a iubit El, cu atât îl vei iubi mai mult. Așa că te întreb, cum să-L iubesc pe Domnul Iisus mai mult? Din acest verset, încearcă să înțelegi cât de mult te-a iubit El pe tine. Dacă nu înțelegi prea multe din dragostea Lui, îl vei iubi mult mai puțin. Motivul pentru care mulți oameni nu-L iubesc atât de mult pe Domnul Iisus este pentru că înțeleg foarte puțin cât i-a iubit Iisus pe ei. Așa că prima mea rugăciune a fost, Doamne Iisuse, ajută-mă să văd cât de mult m-ai iubit Tu pe mine. Și așa că aveam multe imagini în mintea mea. Și una era de felul acesta. Dacă eu aș fi fost singurul păcătos din toată lumea, toți ceilalți să fie oameni buni care nu au păcătuit niciodată, doar eu, Zac Punan, singurul păcătos din lume, Iisus Hristos ar fi venit din ceruri doar pentru mine și ar fi murit doar pentru mine. Toți ceilalți oameni buni sunt acolo, așa că cine îl va omorâ? Eu îl voi omorâ pentru păcatele mele. Atât de mult m-a iubit. Este o imagine. Mai aveam o imagine Mă imaginam pe mine traversând o stradă și un camion mare venea spre mine și eu nu l-am văzut. Și cineva vine și mă împinge în ultima clipă. Dar el este zdrobit de acel camion și picioarele sunt tăiate complet. Și este dus la spital. De ce? Să-mi salveze viața. Așa că merg să-l văd la spital. Și este o imagine pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Așa că atunci când îl văd pe omul acesta în spital, ce îi spun? I-a spune, mulțumim mult, ne vedem mai târziu. Nu, i-a spune mai mult decât atât. Aș petrece mult timp vorbind cu el. Să văd dacă are o familie, să văd dacă are copii. Acum el nu mai poate munci, picioarele sunt zdrobite. Ce i-aș spune? Îi voi spune, știi ceva? Lucrez eu și îți voi sprijini eu, familia ta. Pentru că tu suferi acum, pentru că mi-ai salvat viața. Și ea spune, ori de câte ori ai vreo nevoie, dă-mi un telefon. Orice ar fi, las toate la o parte și vin și te ajut. Cea mai importantă lucrare a mea, o voi lăsa și vin și te ajut. Pentru că tu ți-ai riscat viața să mă salvezi pe mine. Asta este a doua imagine care am avut-o. Și sunt imagini care mă ajută să înțeleg cât de mult m-a iubit Iisus pe mine. Și i-am spus, Doamne, dacă pot spune asta unui om, ți-o pot spune și ție. Ori de câte ori vrei să fac ceva, las tot ce fac eu și fac ce-mi spui tu. Asta i-aș spune și acelui om. Domnul mi-a mai dat o imagine. Scriptura spune că noi suntem mireasa lui Iisus Hristos. El este mirele nostru, iar noi mireasa. În Vechiul Testament am citit relatarea despre Iacov. Iacov s-a îndrăgostit de o fată pe nume Rahela. Și a vrut să se căsătorească cu ea. Și tatăl fetei i-a spus că trebuie să lucreze 7 ani pentru el ca să se poată căsători cu fiica lui. Așa că Iacov a lucrat 7 ani. Dar Rahela avea o soră mai mare pe nume Lea. Și tatăl lor s-a gândit că nu poate să o dea pe Rahela să se căsătorească înaintea Leei. Și Rahela era o fată care arăta foarte bine. Dar Lea nu arăta la fel de bine, fizic. Și Iacov dorea să se căsătorească cu Rahela, cu cea mai mică. Citim lucrurile acestea în Geneza 29, versetul 17 și 18. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Știți ce a făcut Laban? Vedeți, în acele vremuri, bărbați se căsătoreau cu una sau două femei. Era în regulă. E foarte interesant cum l-a păcălit Laban pe Iacov. Și el a zis, în regulă, să facem nunta. Dar Laban a zis, înainte de nuntă, să facem un ospăț. În mod normal, ospățul este după nuntă. Cam așa e, nu? A fost la vreo nuntă în care ospățul este înainte și nunta după? Dar Laban era un om isteț. Aici Laban era șmecherul. Și el zice, hai să avem ospățul mai întâi. Și multe băuturi, și probabil că au băut, și probabil că Iacov a fost amețit. Probabil că nici nu putea să meargă așa cum trebuie și ajunge la momentul nunții. Și în acele vremuri, femeile se acopereau, aveau un văl. Probabil nici n-a văzut foarte bine cine e acolo. Și Laban i-o dă pe Lea. Și probabil Iacov a fost mulțumit, dar de fapt era Lea acolo. Dar următoarea dimineață când se trezește, probabil se sperie și zice, cine e fata asta? Nu e Rahela. Și apoi chiar se supără. Și asta a făcut Laban, ospățul înainte de nuntă. Dar apoi Laban îi spune, noi nu avem cum să o dăm pe cea mai mică înaintea celei mai mari. Așa că dacă o vrei pe ea, trebuie să mai lucrezi 7 ani. Dar el o iubea mult și zice, în regulă, o să mai lucrez 7 ani. Și acesta este versetul care mi-a atras atenția.
Jacob served 7 years for Rachel.
Versetul 20, astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. Gândiți-vă să lucrați 7 ani și să vi se pară ca 7 zile. Atât de repede a trecut. De ce? Pentru că o iubea atât de mult pe Rahela. Și să mai lucreze încă 7 ani, a zis în regulă, încă 7 zile, nicio problemă. Când am citit acest verset, Doamne, un bărbat lucrează așa pentru o femeie, 14 ani a lucrat și se-i separă câteva zile, dar cum sunt eu când te slujesc pe tine, Doamne Iisuse? Eu vreau să lucrez mai bine decât a lucrat Iacov pentru Rahela. Vreau să te iubesc atât de mult, chiar dacă slujesc 14 ani, să mi se pară câteva zile. Am renunțat la slujba mea acum 51 de ani. Știți cât l-am slujit pe Domnul? Câteva zile. Pentru că îl iubesc pe Iisus. Pot spune cu adevărat lucrul acesta. Am bătut recordul lui Iacov. Chiar a fost câteva zile. Cel mai minunat lucru pe care poți să-l faci este să-l slujești pe Iisus Hristos. Dar este pentru că am înțeles cât de mult m-a iubit El. Și acum vreau să vă spun una din cele mai mari descoperiri pe care Iisus Hristos mi le-a dat despre această dragoste cu care m-a iubit. Matei 26, citim în felul următor. Versetul 42, mai întâi 39. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi, în versetul 40, spune că un ceas s-a rugat. Din nou s-a rugat și a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul. Poate că s-a mai rugat o oră. O a treia oară a venit și a spus aceleași cuvinte. De 3 ori Domnul Iisus s-a rugat și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Dar dacă este voia ta, îl voi bea. Și m-am rugat și eu și am spus, Doamne, arată-mi și mie care este paharul acesta pe care Tu nu ai vrut să-l bei. Știți ce este? Nu am înțeles. Care era acest pahar pe care Domnul Iisus nu vroia să-l bea? De 3 ori s-a rugat dacă este cu putință să fie îndepărtat. Dar în final, Tatăl nu l-a îndepărtat. Și l-am rugat, Doamne, arată-mi care este acest pahar. Și Domnul mi-a arătat. Era această întrerupere a părtășiei cu Tatăl care urma să aibă loc acolo la cruce. E foarte dificil pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Și chiar dacă explic într-un fel, nu înțelegem pe deplin. Pentru asta trebuie să primim descoperire din ceruri. Pentru mine a venit ca o descoperire din cer. Și dacă ești sincer, și ție Dumnezeu îți va descoperi. Dacă nu ești sincer, vei înțelege doar la nivel intelectual, doar cuvintele. Dar rugați-vă pentru descoperire. Și așa că l-am întrebat, Doamne, ce înseamnă asta? Și Domnul mi-a arătat că din veșnicie El a avut o părtășie perfectă cu Tatăl. Din veșnicia veșnicilor, gândiți-vă, Tatăl și Fiul una. Nu a fost ruptă niciodată această părtășie. Ce rupe părtășia cu Dumnezeu? Doar un singur lucru. Păcatul. Nu suferința, nu sărăcia, nicio altă greutate. Singurul lucru care separă o persoană de Dumnezeu este păcatul. Un singur păcat. Dacă spun un cuvânt urât soției mele, un singur cuvânt urât, părtășia întreruptă. De ce oamenii nu realizează asta? Vă spun de ce. Pentru că nu prețuiesc părtășia cu Tatăl foarte mult. Noi prețuim părtășia cu frații, cu credincioșii, dar nu conștientizăm atât de mult părtășia cu Dumnezeu, cu Tatăl. Punem mai mult preț pe bani decât pe relația cu Dumnezeu. Să presupunem că într-o zi te trezești și descoperi că ai pierdut toți banii. Ca Iov, toți copiii morți, toți banii pierduți, dar toate acestea nu reprezintă nici măcar o mică suferință față de ruperea părtășiei cu Tatăl. E mai mult decât prin ceea ce a trecut Iov. Și de asta s-a bucurat Domnul Iisus și nu vroia să rupă această părtășie. Dar pe măsură ce a ajuns în grădina Ghețiman și știa că urmează să fie răstignit, știa deja că se îndreaptă spre răstignire. Nu din cauza păcatului lui, din cauza păcatului meu. Când păcatul meu este pus peste el, ce se va întâmpla? Tatăl îl va privi pe Iisus ca și cum el a păcătuit. Nu este păcatul lui, dar este păcatul lui Zac Pun. Dar arată ca și cum Iisus Hristos a păcătuit. Și Tatăl întrerupe această părtășie. Și asta n-ar fi vrut să îndure Iisus Hristos. Știți că Scriptura ne spune că Dumnezeu este capul lui Hristos. 1 Corinteni 11. Este ca și cum ai tăia capul. Și Domnul Iisus a spus, eu nu vreau asta. Vă aduceți aminte când era pe cruce? El strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu nu a dat un răspuns atunci. Eu pot da un răspuns acum. Pentru păcatul lui Zac Pun. Așa că despre acest pahar vorbim, pe care el nu vroia să-l bea. Și este un exercițiu de imaginație, Tatăl și Fiul vorbind în grădina Ghețimani. Și Domnul Iisus care spune, Tată, depărtează de la mine paharul acesta, nu vreau să-l beau. Chiar și pentru 3 ore, dar nici pentru o secundă n-aș vrea să rup această părtășie. Și Tatăl spune, e în regulă, nu trebuie să faci asta, nu ai păcătuit niciodată. Din Ghețimani poți urca direct în ceruri. Nu trebuie să mergi la Calvar, dar Zac Punan va merge direct în iad. Și mi-l imaginez pe Iisus spunând, Zac Punan va merge în iad. În regulă, Tată, atunci voi bea paharul. De aceea a băut paharul până la capăt. Pentru că nu a vrut ca eu să ajung în iad. Cu mulți ani în urmă, cred că mai bine de 30 de ani în urmă, Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd acest adevăr. Și am plâns și iar am plâns și din nou am plâns. Și am zis, Doamne, înțeleg acum dragostea Ta pentru mine acolo în Ghețimani, mai mult decât înțeleg la Calvar. Până atunci vedeam cuiele, coroana, suferințele, toate lucrurile din jurul crucii. Când vedeam cum îi puneau coroana de spini și îl băteau, îl pieroneau pe cruce, acum vedeam însemnătatea spirituală a ceea ce s-a întâmplat la Calvar, că Tatăl l-a părăsit. Pentru 3 ore el a experimentat iadul. Ceea ce eu trebuia să experimentez milioane și milioane și milioane de ani în iad. A fost concentrat și a fost suferit de Iisus în aceste ore. Eu nu voi înțelege în viața aceasta pământească ce înseamnă lucrul acesta și cât a suferit. Și oricât aș putea să înțeleg, știu că nu voi înțelege. Dar un singur lucru știu. Când îl voi vedea pe Mântuitorul meu, față în față, într-o zi, va fi primul lucru pe care îl voi înțelege. Prin ce a trecut el acolo pe cruce, ca să mă salveze pe mine de un iad veșnic. Și voi cădea la picioarele lui și voi spune, Doamne, nu am știut că m-ai iubit atât de mult. Cât de mult m-ai iubit. Câte păcate nu am comis care ți-au rănit inima. Și totuși, cât de mult mă iubești. Și în acea zi voi regreta că nu mi-am dăruit mai mult viața lui pe pământ. Mi-aș fi dorit să nu fi păcătuit deloc în viața mea, nici o singură dată. Și cu siguranță mi-aș fi dorit să mă fi dăruit mai mult pe pământ lui. Cu siguranță mă voi simți așa când îl voi vedea. Dar va fi vremea când vremea se va sfârși și veșnicia va fi început și nu voi mai avea șansa să fac prea multe pentru că voi fi într-o altă realitate cerească. Cred că mi-aș dori să mă fi putut întoarce din nou pe pământ să trăiesc altfel. Dar Domnul mi-ar zice, nu, ai o singură dată șansa să trăiești pentru mine. Chiar și acum îmi mai vin în minte aceste gânduri. Doamne, în acea zi când te voi vedea, nu vreau să am regrete în inima mea că nu am trăit pentru tine 100% acum. Nu vreau să trăiesc pentru tine 90%, ci 100%. Îl iubesc pentru că mai întâi El m-a iubit. Când vezi acea dragoste a Lui, și tu îl vei iubi.
I'll tell you the reason. It's because you don't see how much you love.
Dacă nu îl iubești destul, îți spun motivul pentru care este așa, că nu ai văzut dragostea lui pentru tine.
There's one more reason.
Și mai este un motiv de ce îl iubesc.
That is in Luke chapter 7.
Și găsim lucrul acesta în Luca 7.
You know, there was a Pharisee who invited.
Știți că a fost un fariseu care l-a invitat pe Domnul Iisus la masă. Și în acea casă, în timp ce Domnul Iisus era la masă,
a woman who was a prostitute,
o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el este acolo, la masă. Cu siguranță era o femeie, probabil o prostituată, care trăise în păcat. Și ea a adus cu ea un vas de alabastru foarte scump. Știți cam cât costă parfumurile? Uneori o sticluță foarte mică costă foarte mulți bani. Foarte scump. Dar ea a adus un vas destul de mare de mir, mirositor, de parfum. De unde a avut bani să și-l cumpere? Probabil că erau toate economiile ei de-a lungul vieții ei. A adus această agoniseală a ei, acest vas de parfum, de mir, mirositor. Probabil că renunțase la profesia ei. Viața ei s-a schimbat, Domnul Iisus o iertase. Acum nu mai era acea femeie, nu mai era o prostituată. A fost așa, dar Iisus a iertat-o. Și ea se gândea cum ar putea să-și arate recunoștința față de El. Așa că probabil și-a cheltuit toți banii și a cumpărat acest vas de alabastru. Dacă te-ai fi dus la acea femeie și i-ai fi spus, femeie, trebuie 10% să pui. Probabil ți-ar fi zis, ce vorbești tu acolo? Și asta ți-ar fi spus o fostă prostituată. El mi-a iertat toate păcatele mele și eu ce să-i dau, 10%? Nu, eu dau tot. Trebuie să învățăm de la această femeie. Ea și-a cheltuit probabil toți banii să cumpere acest vas. Și a spart acel vas la picioarele Domnului și stătea acolo și plângea. Și fariseul care era acolo și a zis, ce fel de proroc este acesta? Nu știe că femeia aceasta care îl atinge este păcătoasă? Și Iisus a spus, versetul 47, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Care este întrebarea noastră? Cum să-L iubim pe Iisus mai mult? Trebuie să înțelegeți că vi s-a iertat mult. Când înțelegi că ți s-a iertat mult, iubești mult. Tuturor ni s-a iertat mult. Eu pot ridica mâna și să spun, mie mi s-a iertat foarte mult. Pavel poate ridica mai sus mâna decât mine, pentru că el spune că eu sunt cel mai păcătos dintre păcătoși. Cu cât realizezi mai mult cât ți s-a iertat, cu atât mai mult îl vei iubi. Motivul pentru care poate mulți dintre voi nu iubiți atât de mult pe Domnul Iisus, iubești slujba, iubești banii, alți oameni sau alte lucruri mai mult decât pe Iisus. Și probabil te gândești că nu ți s-a iertat chiar atât de mult. Și asta este un motiv, este o lege. Cui se iartă mult, iubește mult. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Dacă îl iubești puțin pe Iisus, asta înseamnă că tu gândești că ai fost iertat puțin. Mie mi s-a iertat foarte mult. Așa că am decis să-L iubesc pe Domnul Iisus cu toată inima mea. Nimic nu va fi mai important pentru mine în această lume decât Iisus Hristos. Îl iubesc pe Iisus mai mult decât pe soția mea. Și am vrut să mă căsătoresc cu o fată care îl iubea pe Iisus mai mult decât pe mine. Nu vreau să mă căsătoresc cu cineva care să mă iubească pe mine mai mult decât îl iubește pe Iisus. Asta ar fi fost o căsătorie nefericită pentru mine. Dar dacă avem și am avut o căsătorie fericită, este pentru că l-am iubit amândoi pe Iisus mai mult decât unul pe celălalt. Așa că ne întrebăm care este secretul în a-L iubi mai mult pe Iisus. Pentru că de-abia atunci putem să-L iubim pe Domnul Iisus cu toată inima. Ca prima poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Numărul 1, înțelege cât de mult ne-a iubit El când a fost părăsit de Tatăl, acolo la cruce, pentru noi. Și în al doilea rând, înțelege cât de mult ni s-a iertat. Prin aceste două lucruri, Dumnezeu mi-a deschis ochii mie și asta m-a făcut să-L iubesc pe Iisus. Din această cauză, pentru mine, lucrul important nu este să predic. Nu sunt conferințele. Nu este plantarea bisericilor. Nu. Cel mai important lucru pentru mine este să-L iubesc pe Iisus Hristos. Uneori stau așa în pat și mă gândesc, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să fiu paralizat, să nu mai pot merge și să nu mai am voce, să nu mai pot vorbi deloc, niciodată, tot voi sta aici și Te voi iubi cu toată inima mea. Pentru că asta nu se va schimba. Sper că toți veți învăța să-L iubiți mai mult pe Iisus. Este singura modalitate prin care putem păstra focul arzând în inimile noastre. În ziua în care pierzi focul acesta, poți veni la toate întâlnirile, poți să dai bani, poți să fii foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu, poți să ai o reputație bună, ca frate sau ca soră, în exterior, dar nu vei fi înclocat. Vei fi un creștin rece cu o jumătate de inimă pentru Iisus. Așa că mă rog ca să învățați să îl iubiți pe Domnul Dumnezeu cu toată inima voastră. Tată Ceresc, ajută-ne să înțelegem care sunt cele mai importante lucruri în viața de credință. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.